Yesu akipokea kikombe, kikombe cha wokovu, na kulitangaza jina, jina la Bwana, na kulitangaza jina la Bwana.
Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. Kwa mara nyingine tena tunakukaribisha katika kipindi chetu kizuri sana cha kanisa la nyumbani, kipindi ambacho tunajaribu kuchachafiana yale yenye kutukumbusha na kutuhamasisha juu ya Ukristo hai, Ukristo mwajibifu, Ukristo wa vitendo, Ukristo wenye mashiko, maisha hai ya imani yenye kushuhudia upendo wa Mungu kwa maneno na matendo. Mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani umeliunda kanisa na kulijenga katika sura ya kimisionari yenye kukidhi mahitaji ya nyakati zetu hizi. Kanisa linawakumbatia wote kama familia moja, kanisa linalojali maisha ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ni kwa mtazamo huo, pamoja na kushughulikia mambo yale yote ya kiroho kama maisha ya sala na ibada, toba na uongofu, kanisa pia linajituma sana katika kutoa huduma za kijamii kwa watu. Na kanisa letu hili kama mama na mwalimu anawakumbatia na kuwagusa binadamu wote, sio mama wa Kristo tu au wa Katoliki tu. Ndio maana mama kanisa katika mafundisho na huduma zake hulenga kumjenga, kumsaidia, kumuinua, kumlinda na kumuongoza kila binadamu. Na sisi sote tulio wana wa kanisa, wana familia ya Mungu, tunatekeleza utume huu pamoja na kanisa zima. Tunaalikwa kujenga na kuimarisha sana ile tabia ya kumtazama na kumsaidia jirani au yeyote. Haijalishi anaabudu nini au anaamini nini au amegeukia wapi. Hati za mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani ambazo tumekwisha kuzipitia hivi karibuni zimetuelekeza tuweje na tutende namna gani ili sote tunaofundishwa na mama kanisa tufanane na namna kanisa linavyofundisha na kutenda. Baada ya kuyasikia mafundisho yote kutoka katika hati 16 za mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, sasa ni bidii kwetu kuyamwilisha mafundisho yale katika maisha yetu ya kila siku. Kusoma au kujifunza tu haitoshi, yapaswa pia kuishi kile ambacho tumejifunza. Sasa ili tuweze kuyaweka katika vitendo mafundisho yetu, tunahitaji nyenzo zifuatazo. Sikia. Ya kwanza ni imani. Nyakati zetu hizi na nyakati zote ambapo kuna kelele nyingi za yule mwovu anayetaka kulivuruga kanisa, tunahitaji kujiimarisha zaidi katika imani. Tumwamini Mungu kwa njia ya mwanae Yesu Kristo ndani ya kanisa. Hata tunapopata na kusikia vitisho na mitikisiko ya kiimani au tunapokuwa katika miyumbo ya kimaisha, tuendelee kukipokea kikombe cha wokovu na kulitia jina la Bwana. Tumkazie macho Kristo Yesu anayetualika daima akisema, "Njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Tunahitaji silaha ya sala ya kweli, sala kunjufu, ili tuwe salama katika mambo yote. Wengi wetu huwa tunaasi imani yetu kwa siri au kwa uwazi pale tunapohisi mitetemeko ya maisha. Imani huokoa. Nyenzo ya pili ni usikivu. Mama kanisa mtakatifu kwa njia mbalimbali hutuandalia mafundisho mazito yaliyosheheni hekima kubwa yenye lengo la kuturutubisha sisi watoto wa kanisa kiroho na kimwili. Tena mafundisho ya mama kanisa yanagusa kila kona ya maisha na kwa kila rika la watu. Ni jukumu letu kujenga utamaduni wa kuwa wasikivu. Tuisikie sauti pole ya mama kanisa anapotuelekeza mambo mbalimbali. Mara nyingi mama kanisa amehuzunishwa na ukaidi wa watoto wake mwenyewe. Na pengine kumekuwa na utamaduni wa upuuziaji wa mambo ambapo baadhi ya wana kanisa kuwa mstari wa mbele kulipinga kanisa waziwazi au kwa siri. Hawajawa tayari kumsikia mama kanisa anafundisha na anataka nini. Badala yake kumekuwa na kushabikia, kutetea au kuanzisha mifumo ya aibu na mifumo angamizi kwa familia ya binadamu. Mpendwa msikilizaji, mwaliko ni huu: tufikiri pamoja na kanisa, tutende pamoja na kanisa, kaza mwendo, tushikane mikono, twende pamoja. Nyenzo ya tatu ni ujasiri. Hilo ni paji la Roho Mtakatifu. Tunahitaji ujasiri katika kuyaishi mafundisho ya mama kanisa. Wakati fulani tunaweza kujikuta tumezungukwa na wapinzani wa kanisa kiasi hata kwa bahati mbaya tukashawishika kuficha imani yetu. Hapo tutakuwa wanafiki. Kuwa jasiri hata wakuseme, wakucheke, wakutukane, wakudharau kwa sababu ya imani yako, wewe kaza macho. Kuwa jasiri, acha woga. Ukiwa mwoga mwoga katika maisha, ipo siku utajidhurumu hata wewe mwenyewe. Woga tunaopaswa kuwa nao ni woga wa kumuasi Mungu tu. Katika sala fulani huwa tunamuomba Roho Mtakatifu tukisema, utujalie woga mwema, tusimuache Mungu wetu. Huwa inashangaza nyakati fulani kuona kuwa watu wanaogopa kutenda wema eti wasije wakasemwa na watu. Au mtu anaogopa kusema ukweli unaookoa, ukweli unaoponya, eti asije akachukiwa. Au mtu anaogopa kuishi kiadilifu kinyume cha wengi, eti asije akachekwa au akatengwa na wenzake. Uoga wa namna hii unatupatia kishawishi cha kujisawazisha na kila mtu. Mwishowe tutajikuta tunajisawazisha na mashetani kachonjo. Tunahitaji ujasiri katika kufikiri, ujasiri katika kusema na ujasiri katika kutenda, huku tukiongozwa na hekima ya Kimungu inayomwilishwa katika mafundisho ya Mama Kanisa. Uwe jasiri mwenye hekima, hapo utawaokoa wengi na utajiokoa mwenyewe pia. Nyenzo ya nne na ya mwisho kwa leo ni bidii ya daima. Mpendwa msikilizaji, kazi ya ukombozi wa mwanadamu kiroho na kimwili ni jambo endelevu, ni swala la kila sasa na kila siku. Huwa inatokea mara nyingi tunaanza kutenda mambo mema kwa kasi nzuri sana na hali njema inaonekana wazi. Lakini kwa bahati mbaya juhudi hiyo inakuwa sio dumifu. Kuna ulegevu, uzembe baridi fulani katika kudumu katika kutenda mema. Mama Kanisa yeye hachoki. Kila siku na daima tunasikia mambo mapya akitufundisha na kutukumbusha, akituelekeza na kutuongoza. Hakati tamaa, bidii kama mwanzoni. Nasi pia tukitaka maendeleo yanayoonekana, tunapaswa kuwa na bidii ya daima katika kuyamwilisha yote tunayofundishwa. Ninakutakia bidii njema na udumifu, amani na baraka katika kipindi hiki cha Kwaresma, na asante kwa kusikiliza Radio Vatican. Kutoka katika studio za Radio Vatican, mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Kipokea kikombe, kikombe cha wokovu, na kulitangaza jina, jina la Bwana, na kulitangaza jina la Bwana. Nitakipokea kikombe, kikombe cha wokovu, na kulitangaza jina, jina la Bwana. Kipokea kikombe, kikombe cha wokovu, na kulitangaza jina, jina la Bwana, na kulitangaza jina la Bwana. Kisha kipokea kikombe, kikombe cha wokovu, na kulitangaza jina, jina la Bwana. Kipokea kikombe, kikombe cha wokovu, na kulitangaza jina, jina la Bwana, na kulitangaza jina la Bwana. Nitakipokea kikombe, kikombe cha wokovu, na kulitangaza jina.